Latvijas televīzija nolēmusi atcelt Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu debates krievu valodā sabiedrisko mediju portālā Ruseles MLV. Par to vēstīja Latvijas televīzijas galvenā redaktore Sigita Roķe. Tomēr, lai mazākumtautību auditorijai daudzveidīgi atspoguļotu Eiropas parlamenta vēlēšanas, Latvijas televīzija vērtēs iespējas debašu vietā piedāvāt citus satura formātus – aktuālās ziņas un pēc vēlēšanām diskusiju. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sākusi vākt parakstus par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai no jaunās vienotības, kā arī aicinās pedagogus izvērtēt, par kādām politiskajām partijām balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās. Arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga uzsvēra, ka sarunas principā šobrīd iet tikai pa apli un uz izturību. Latvijā dzelzceļa projekta Rail Baltica pamatlīnijas būvniecību plānots sākt šovasar šajā būvniecības sezonā. Par projekta izbūvi Latvijas teritorijā atbildīgās SIA Eiropas dzelzceļa līnijas pārstāvi norāda, ka pat laban Iecavas apkaimē turpinās atmežošanas darbi, bet būvdarbi varētu sākties vairāk uz vasaras otro pusi. Pie Iecavas nākotnē atradīsies Rail Baltica infrastruktūras apkopes punkts. Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic ieņēmumi šogad pirmajā ceturksnī bija 132 miljoni eiro, kas ir par 27% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt kompānijas zaudējumi palielinājušies gandrīz 4 reizes līdz 41 miljonam eiro. Par to vēstīja Air Baltic prezidents un izpilddirektors Martins Gaus, piebilstot, ka Air Baltic darbības rezultāti šajā ceturksnī atbilst vadības prognozēm. Krievijas vēlme mainīt valsts jūras robežas ar Lietuvu un Somiju Baltijas jūrā var kļūt par eskalējošu pasākumu, tā izteicies Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš uzsvēra, ka Latvijas ārlietu ministrija ir saziņā ar sabiedrotajiem Lietuvā un Somijā un ka Latvija neatbalsta jebkāda veida vēlmes mainīt robežas vienpusējā kārtā. Ķīna tikmēr piegādā Krievijai letālus ieročus, lai tos izmantotu karā pret Ukrainu. ASV un Lielbritānijas izlūkošanas dati liecina, ka Krievija un Ķīna sadarbojas kaujas aprīkojuma jomā par 60% pieaugošais tirdzniecības apjoms starp abām valstīm atklāja, ka patiesībā tām pastāv daudz dziļākas attiecības, un tā ir jauna izlūkošanas informācija. Ukraina sākusi atbrīvot pirmos ieslodzītos, kas dienēs bruņotajos spēkos saskaņā ar jauno sistēmu. Tā piedāvā pirmstermiņa atbrīvošanu notiesātajiem, kuri gatavi cīnīties karā pret Krieviju. Šādu vēlmi paudusi jau vairāk nekā 3000 ieslodzīto. Armijai pievienoties nevar ieslodzītie, kas notiesāti par seksuālu vardarbību, kas ir noslapkavojuši divus vai vairāk cilvēkus, par smagu korupciju notiesātie un bijušās augstās amatpersonas. Norvēģija, Īrija un Spānija šodien paziņoja, ka tās atzīs Palestīnas valsti. Visas trīs gatavojas atzīt to no 28. maija. Savukārt Izraela uz to reaģēja, nekavējoties atsaucot savus vēstniekus šajās valstīs uz konsultācijām. Izraela iepriekš uzsvērusi, ka Palestīnas valsts atzīšanas plāni ir palva terorismam, kas samazina izredzes sarunu ceļā pārtraukt karadarbību Gazas joslā. Un ziņu noslēgumā vēl laika prognoze. Nakts pārsvarā būs skaidra bez nokrišņiem ar lēnu līdz mērenu vēju 10 plus 15 grādi. Rītdienā mākoņu kļūs vairāk, valsts dienvidu un rietumu daļā gaidāmas īslēcīgs lietus un pērkona negaiss. Austrumu dienvidu austrumu vēju brāzmās 9-14 metri sekundē, negaisa laikā brāzmas var būt stiprākas. Rīta dienā 24-27 grādi, Kurzemes piekrastē 19-23 grādi.